ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასეთიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. თავი პროკურორი ახალ ინფორმაციას არცელებს. ბოკერია შეშფოთებას გამოთქვამს ივანიშვილის და ხადურის განცხადებების გამო. ეგვიპტეში აპროტესტებენ ახალი კონსტიტუციის პროექტს. ახლა დღისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა პარასკევს საღამოს პრესკონფერენცია ჩაატარა და საზოგადოებას საგამოძიებო პროცესებით გამოკვეთილ ახალ გარემოებებზე მიაწოდა ინფორმაცია. მისი თქმით, საქართველოში ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის საქმეზე დააკავეს საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართველოს ყოფილი უფროსი ზურაბ მიქაძე. კბილაშვილის განცხადებით გამოძიებით დადგინდა, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის შემდეგ შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ ზურაბ მიქაძე და პოლიციის სხვა თანამშრომლები, რომლებმაც პოლიციის იმიჯის შელახვის თავიდან ასაცილებლად ჩაიდინეს დანაშაული.
პოლიციის თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა მკვლელობის ფალსიფიკაციის მიზნით დაალაგეს შემთხვევის ადგილზე. ბუტარო ბაქიძის გვამთან დადეს კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი 1 მჭიდითა და 27 ვაზნით, ხოლო სხვა პირებს გაუნაწილეს ადგილზე მიტანილი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ამგვარად შეიტანეს მათთვის სასურველი მონაცემები გათვალიერებისა და პირადი ჩხეკის ოქმებში.
თავმა პროკურორმა სხვა საქმეებზეც ისაუბრა. მისი ინფორმაციით საქართველოს ყველაშვილის ინფორმაციის სისხლის სამართლის სამი მუხლით ბრალს დაუყენებენ კუდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს დათა ახლაიას, იოსებ თუფურიძეს, ოლეგ მელნიკოვსა და გერონტი ალანიას. ყველაშვილის განმარტებით საქმე ეხება წამების, თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლებს. ბრალდებები უკავშირდება 2005 წლის 2 იანვარს თბილისში რესტორან ძველ სახლში სუფრაზე მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრის მეუღლეს თაკო სალაყაიას. ამასთან, კვილაშვილის განცხადებით, პარასკევს თბილისში დააკავეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბორჯომში მამუკა ხვედელიანი, რომელსაც წარდგენილი აქვს დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდება. პროკურატურის ცნობით, გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ერთ-ერთი მოქალაქის განცხადება, რომელსაც ის მიუთითებდა, რომ 2009 წლის 1 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბორჯომის რაიონულ სამმართველოში მას მიაყენეს მძიმე ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია შეშფოთებას და გაკვირვებას გამოთქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო იმის თაობაზე, რომ უშიშროების საბჭოს მიერ გაწეული ხარჯები გამჭვირვალე არ იყო და შესაძლოა სოლიდური საბიუჯეტო თანხა წელს 16 მილიონი ლარი დაიხარჯა საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების პროცესზე. ბოკერიას განცხადება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ციტატა: როგორც ირკვევა საქართველოს ახალ მთავრობასა და მის მეთაურს მიაჩნიათ, რომ ვაშინგტონ პოსტის ან ნებისმიერი სხვა რეპუტაციის მქონე გამოცემის სარედაქციო პოზიცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ან მის მიერ დაქირავებული საკონსულტაციო კომპანიები განსაზღვრავენ. წერს ბოკერია და დასცენს კიდევ ერთი ციტატა: უაღრესად შემაშფოთებელია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მისი კაბინეტის წევრების მიერ კრიტიკული აზრის მიმართ გამოჩენილი შეუწყნარებლობა. აღნიშნული ასევე ცხადყოფს, რომ პრემიერ-მინისტრს არ ესმის, თუ როგორ მუშაობს მედია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ზოგადად დემოკრატიულ სამყაროში. ციტატის დასასრული. ბოკერიას განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ამერიკულ საკონსულტაციო კომპანიებთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი. დღეს უფრო ადრე ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ 16 მილიონის დახარჯვა დაადასტურა ფინანსთა მინისტრმაც. ნოდარ ხადურის თქმით, ეს თანხა მიმდინარე წელს საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვას მოხმარდა. 24 მილიონი ლარის ნაცვლად მომავალი წლის ბიუჯეტში 1.800.000 ლარი იქნება გათვალისწინებული უშიშროების საბჭოსთვის, განაცხადა ხადურმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ეგვიპტეში ათასობით დემონსტრანტი აპროტესტებს საკონსტიტუციო ასამბლეის მიერ ახალი კონსტიტუციის პროექტის დაამტკიცებას. ასამბლეამ, რომელშიც გადამწყვეტ სიტყვას ამბობენ ისლამისტები, მოკლე დროში დაამტკიცა ახალი კონსტიტუციის პროექტი ეგვიპტის პრეზიდენტის გასული კვირის დეკრეტით გამოწვეული დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით. საკონსტიტუციო ასამბლეამ კონსტიტუციის პროექტი დაამტკიცა პარასკევს დილაუთენია კამართული კენჭისყრის შედეგად, ლიბერალებისა და ქრისტიანების ბოიკოტის მიუხედავად. ოპონენტების აზრით, პროექტი ასუსტებს ზოგძირითად უფლებას. მომხრეები კი ამბობენ, რომ პროექტის სწრაფად დამტკიცება საჭირო იყო ქვეყანაში დაძაბულობის განსამუხტად. ირანი აცხადებს, რომ სამხედრო თავდასხმა მას ვერ ააღებინებს ხელს ურანის გამდიდრებაზე. როგორც პარასკევს ვენაში უთხრა ჟურნალისტებს ირანის საელჩმა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში ალი ასღარ სულთანიამ, ირანი ისევ ააშენებდა თავდასხმის შედეგად განადგურებულ ცენტრიფუგებს. სულთანიამ ეს განცხადება გააკეთა ატომური სააგენტოს მმართველთა საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. უფრო ადრე მან თქვა, რომ ირანი ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეწყდეს გამოძიება ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურებოდეს. ალი ასღარ სულთანიას თქმით, თეირანმა უკვე უპასუხა ყველა შეკითხვას მის ბირთვულ პროგრამაზე. მისივე განმარტებით სააგენტოს არ უპოვია მტკიცებულებები და გამოძიების გაგრძელების მიმართ ინტერესი აქვთ მხოლოდ დასავლეთის სახელმწიფოებს, უწინარეს ყოვლისა შეერთებულ შტატებს. სულთანიას ამ გამოსვლის შემდეგ საეჭვო შესაძლებელი გახდეს ირანთან თანამშრომლობაზე შეთანხმება 13 დეკემბერს, როცა თეირანში ჩავა ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ოფიციალური დელეგაცია. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თავარი პროკურორი ახალ ინფორმაციას ავრცელებს.
პოლიციის თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა მტკიცებულების ფალსიფიკაციის მიზნით დაალაგეს შემთხვევის ადგილზე. ფუტაროვაკიძის გვამთან დადეს კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი 1 მჭიდითა და 27 ვაზნით, ხოლო სხვა პირებს გაუნაწილეს ადგილზე მიტანილი იარაღი.
როგორ პასუხობს ხელისუფლება ბრალდებებს პოლიტიკური ანგარიშსწორების შესახებ?
ჩვენი ყველა საქმე, რომელიც მიმდინარეობს პროკურატურაში, ემყარება უტყუარ მტკიცებულებებს, აქედან გამომდინარე საზოგადოებას არ აქვს არც პანიკის და არც შეშფოთების საფრთხე.
იგი ამბობთ საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში.
ჩვენ მხარს ვუჭერთ ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებას, რაც ამ არჩევნების შემდეგ მოხდა. ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ რაც კეთდება პოტენციური დამნაშავების პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებით არის გამჭვირვალე.
შემდეგ უცხო ეცმი ვაშურებთ. პალესტინის ავტონომიამ გაეროს არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსი მიიღო.
დღევანდელი დღე ისტორიული დღეა. ეს კენჭისყრა იყო ბრწყინვალე კენჭისყრა და ჩვენ მივიღეთ დიდი მხარდაჭერა. გაეროს 2-13 მეტმა მხარი დაუჭირა პალესტინას.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პარასკევს საღამოს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა პრესკონფერენცია გამართა და საზოგადოებას პროკურატურაში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესებით გამოკვეთილი ახალი ინფორმაცია შეატყობინა. პროკურორის ცნობით, საქართველოში ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის საქმეზე დააკავეს საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართულოს ყოფილი უფროსი ზურაბ მიქაძე. მას ბრალად ცდებენ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვასა და ტარებას, ისევე როგორც ჩვენების მიცემის იძულებას. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, გამოძიებით დადგინდა, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის შემდეგ შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ ზურაბ მიქაძე და პოლიციის სხვა თანამშრომლები, რომლებმაც პოლიციის იმიჯის შელახვის თავიდან ასაცილებლად ჩაიდინეს დანაშაული. კერძოდ, კბილაშვილის თქმით, მიქაძემ სხვა პირებთან ერთად საპატრულო პოლიციის ორი მანქანით შემთხვევის ადგილზე მიიტანა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა.
ამის შემდეგ, მისივე დავალებით, პოლიციის თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა მტკიცებულების ფალსიფიკაციის მიზნით დაალაგეს შემთხვევის ადგილზე. ფუტაროვაკიძის გვამთან დადეს კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი 1 მჭიდითა და 27 ვაზნით, ხოლო სხვა პირებს გაუნაწილეს ადგილზე მიტანილი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ამგვარად შეიტანეს მათთვის სასურველი მონაცემები დათვალიერებისა და პირადი ჩხეკის ოქმეთი.
კბილაშვილის თქმით, ბრალდება, რომელიც თავის როზე წაუყენეს ახალგაზრდებს, ყალბია და არ შეესაბამება სინამდვილეს. თავარმა პროკურორმა სხვა საქმეებზეც ისაუბრა. კერძოდ, მისი თქმით, სისხლის სამართლის სამი მუხლით ბრალი წაეღენება კუდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს, დათა ახალაიას, იოსებ თოფურიძეს, ოლეგ მელნიკოვსა და გერონტი ალანიას. საქმე ეხება წამების თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლებს. ბრალდებები უკავშირდება 2005 წლის 2 იანვარს თბილისში რესტორან ძველ სახლში სუფრაზე მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს შენაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრის მეუღლეს თაკო სალაყაიას და შემდეგ ამ ინციდენტში ეჭვმიტანილებზე განხორციელებულ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. კბილაშვილმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებაც. თავმა პროკურორმა კიდევ ერთ საქმეზე ისაუბრა. კერძოდ მისი ცნობით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბორჯომში, მამუკა ხვედელიანი, რომელიც მანამდე შინაგან საქმეთა ბორჯომის რაიონული სამართლოს უფროსი იყო, დაკავებულია დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით. პროკურატურის ცნობით, გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ვგ-ს განცხადება, რომელშიც ის მიუთითებდა, რომ 2009 წლის 1 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბორჯომის რაიონულ სამართლოში ამავე სამართლოს თანამშრომლებმა მიაყენეს ძიმე ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფა. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიებით დადგენილია, რომ 2009 წლის 1 იანვარს ბორჯომის რაიონის დაბა ბაკურიანში ახალგაზრდებს შორის მომხდარი ჩხუბის გამო ვგდმ და გკ ბორჯომის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონული სამართლოს უფროსმა მამუკა ხვედელიანმა და პოლიციის სხვა მუშაკებმა დააკავეს და გადაიყვანეს რაიონულ სამართლოში, სადაც ვგ სცემეს და მის მიმართ სექსუალური ძალადობა განახორციელეს.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება
და უნიკალური შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ზესტაფონის გამგებელს და საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს კახა გეწაძეს აღმკვეთ ზომას სასამართლო ხვალ შაბათს შეუფარდებს. ბოლო დროს გახმაურებული საქმეების რიგშია ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი ხელმძღვანელის თენგიზ გუნავასა და გორში სამი სახელმწიფო მოხელის დაკავების ფაქტები. ხულიგნობა, ნარკოტიკების მოხმარება, ოპერატიული მიზნით აღებული თანხისა და საწვავის მითვისება. ესაა ბრალდებები, რომლებიც ამ სამ საქმეში ფიგურირებს. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის მიერ დამყარებული შერჩევითი სამართლის დამღუპველ შედეგებს ასწორებს. თავად ნაციონალური მოძრაობა კი ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ანგარიშისწორებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო დროის ხმაურიანი საქმეების არსებული და შესაძლო შიდა პოლიტიკური შედეგებისადმი საზოგადოების გაზრდილი მგრძნობელობის ფონზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი აცხადებს, რომ გამგებლობა თუ მაჟორიტარი დეპუტატობა უაღრესად საპასუხისმგებლო ფუნქციაა და აქედან გამომდინარე, როცა საქმე სისხლის სამართალს ეხება, პასუხისმგებლობაც უფრო მაღალი ხარისხისაა. რაც შეეხება სახელმწიფო მოხელეების დაკავების ზოგად შეფასებას, იგი ამბობს:
ჩვენი ყველა საქმე, რომელიც მიმდინარეობს პროკურატურაში, ემყარება უტყუარ მტკიცებულებებს, აქედან გამომდინარე საზოგადოებას არ აქვს არც პანიკის და არც შეშფოთების საფრთხე.
საქართველოს მთავრობის მიერ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაკავებას, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი დანაშაულის ფაქტებზე ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ ტერორად აფასებს და მოქმედ ხელისუფლებას უკვე მოიხსენიებს ივანიშვილის რეჟიმად. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა 30 ნოემბერს კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი ხელმძღვანელის თენგიზ გუნავას დაკავების ფაქტზე საერთაშორისო საზოგადოებას დაინტერესების თხოვნით მიმართა. პარლამენტის უმრავლესობას კი გუნავას პირველი დაკავების საქმის შესწავლა ურჩია. მას შემდეგ, რაც გუნავა არც ნარკომანი და არც იარაღით ხელში მოსიარულე კრიმინალი არ გამოდგა, მას ბენზინის ტალონები ჩაუდეს, ამბობს პავლე კუპლაშვილი.
სამინისტროს წინ დაფიქსირდა ბატონ ღარიბაშვილის და ქალბატონ წულუკიანის უწყებების მიერ იარაღის და ნარკოტიკების ჩადების პირველი ფაქტი. საუბარია თენგო გუნავას საქმეზე. მაშინ ჩვენ ამისთან დაკავშირებით ვაცნობეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, უფლებადამცველებსაც, როგორც ჩანს მათი ზეწოლის შედეგად ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ აღეძრა საქმე ამ კონკრეტული დანაშაულის ფაქტთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება სამაგალითოდ დაესაჯა თენგო გუნავა იმ მიზნით, რომ სხვა დროს აღარავის აღარ გაებედა ასეთ საქმეებთან დაკავშირებით ხმის ამოხება.
აღნიშნავს პავლე კუბლაშვილი. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში რამაზ საყვარელიძე კი არ იზიარებს ამ მოსაზრებას და ფიქრობს, რომ მსუბუქი ბრალდებები დაკავება გარკვეული თვალსაზრისით ეჭქვეშ აყენებს პოლიტიკურ მოტივს. იმ გარემოების გათვალისწინებითაც, რომ თავად დაკავებულებიც ბაჩო ახალაიას გარდა რამაზ საყვარელიძის თქმით ასევე მსუბუქი ფიგურები არიან. კიდევ ერთი არგუმენტი კი, რომელიც რამაზ საყვარელიძეს ძველი ხელისუფლების ჩინოვნიკების პოლიტიკური სარჩული დაპატიმრების საწინააღმდეგოდ მოჰყავს, შემდეგია:
პოლიტიკური
პოლიტიკურ დაჭერას ეგ მიზანი აქვს, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია დაასუსტო. არ მგონია, რომ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპოზიცია დღეს დაასუსტეთ იმ ყოფილი გამგეობის წევრებისა თუ პოლიციელების დაჭერით, რომელზედაც არ იყო მე ლაპარაკი. ამიტომ ჩემთვის ეს პროცესი ჯერჯერობით პოლიტიკური დევნის იერს არ თვლის.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე. სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნა თავის მხრივ სამართლიან მოთხოვნად მიაჩნია თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელს გიორგი მელაძეს, რომელიც ბოლო დროის სამართალ წარმოებაში შერჩევითი სამართლის ნიშნებსაც ხედავს.
ამ მოთხოვნას სამართლიანი რომ იყოს, ამისთვის ჭირდება ყოველთვის ყოველმხრივი გამოკვლევა საქმეების და ყოველთვის პოლიტიკური ნიშნის მოშორება რაღაც თემებზე. მაგალითად, სადაც გეტაძე ითვლება დამნაშავედ, ლუკა კურტანიძეს ჩემი აზრით იქვე ის საინტერესო ადამიანი რომლის საქმეც უნდა იყოს გამოძიებული რა. ამიტომ როდესაც აი ამ ლოზუნგით ხდება რაღაცის კეთება, სამართლიანობის ლოზუნგით, იმისთვის რომ ეს სამართლიანობა შედგეს, ის უნდა იყოს ყოველმხრივი გამოკვლეული.
გიორგი მელაძის თანახმად 1 ოქტომბრის შემდეგ ძველი ხელისუფლების 25 წარმომადგენელი დააკავეს. აქედან 20 დაკავებაზე მაინც მისი შეფასებით სერიოზული კითხვის ნიშნები ჩნდება. ამ საქმეებში თავის მხრივ შედის ზესტაფონის გამგებლისა და საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის კახა გეწაძის საქმეც. დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა მაესტროს პრესკლუბში საუბრისას არ გამორიცხა, რომ ხულიგნობისა და ქონების დაზიანების მუხლებით აღძრული საქმე დამძიმდეს კიდეც. დეპუტატის თქმით, კახა გეწაძე 2007 წლის აქციების დარბევის ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა. ნონა მჯეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ შეერთებულ შტატებში ვიზიტი გამართა. ვიზიტის ფარგლებში ის შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. დასავლურ პრესაში საქართველოს ახალი მთავრობის მწვავე კრიტიკის შემცველი წერილების გამოქვეყნების ფონზე შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მაღალი თანამდებობების პირთა დაკავების საკითხსაც. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეტს.
სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე აღნიშნა, რომ მიუხედავად შტატების ურყევი მხარდაჭერისა საქართველოში დემოკრატიული პროცესის მიმართ, მნიშვნელობა ენიჭება კანონის უზენაესობას და პროცესის გამჭვირვალობას.
ჩვენ მხარს ვუჭერთ ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებას, რაც ამ არჩევნების შემდეგ მოხდა. ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ რაც კეთდება პოტენციური დამნაშავების პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებით, არის გამჭვირვალე სათანადო პროცესისა და კანონის უზენაესობის შესაბამისი, როგორც ეს შეეფერება ქართულ ოცნებას, ქართველი ხალხის მისწრაფებებს და აღქმას.
მედიისთვის მიცემულ კომენტარში მაია ფანჩიკიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოში მიმდინარე დაკავებების პროცესი იყო განხილვის თემა თითქმის ყველა შეხვედრისას, თუმცა ამავე დროს დაასწინა, რომ პროცესი გამჭვირვალე და პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე მიმდინარეობს.
აბსოლუტურად ყველა აღნიშნავს, რომ კრიმინალური შემთხვევები რასაკვირველია გამოძიებული უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ინფორმაცია იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, რაც ხდება კიდევ საქართველოში, რის შესახებაც მე მათ მოახსენ.
შტატებში საქართველოს პირველი დიპლომატის ვიზიტის პარალელურად საქართველოსი პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ შტატების სახელმწიფო მდივანს მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრისას განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს. უცხოურ პრესაში გამოქვეყნებულ კრიტიკულ სტატიებს კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას მიერ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პასკვილი უწოდა.
არაფერი განსაკუთრებული არ თქმულა ამ მხრივ. გამჭვირვალე და გასაგები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, როგორც საქართველოს, ისე საქართველოს ფარგლებ გარეთ და ჩვენ ყველაფერს ამისთვის გავაკეთებთ, რომ ყველა გამოძიება საკავება იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. ახერხებს სააკაშვილი მხოლოდ ამაზე გადაერთებს, რომ როგორმე გააკეთოს ლობირება, რომ ეს სულ ინფორმაცია მიიტანოს და გაიტანოს საზოგადოებით. ჩვენ ვერ მოახერხებთ დღემდე ბოკერია სამინისტროს უსამსახურის ინფორმაციის გახსნა. ბიუჯეტიდან დახარჯული აქვს 16 მილიონი. დამასადებს გრიფის აიდუმლო, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ეს თანხები ზუსტად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება ესეთი პასკვილები.
კეთვით, რომ ვაშინგტონ პოსტმა 28 ნოემბერს სარედაქციო წერილი გამოაქვეყნა, სადაც დაკავებების პოლიტიკურ მოტივებზეა საუბარი. სტატია კი ამ სიტყვებით სრულდება. გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრად გადაქცეულმა მაგნატმა განაცხადა, რომ მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში გადაიდო, რაც კარგია. ვიდრე ის ოპოზიციურ ლიდერებს აპატიმრებს და ძალაუფლების მონოპოლიზებას ცდილობს, საქართველოს ახალ ლიდერს ვაშინგტონში არ უნდა მიესალმებოდნენ. აქვე კეთვით, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის სიტყვებით შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ის გამოცემა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტებსაც შეხვდება. ინტერვიუს მიმდინარეობისას კი ბევრ კითხვას პასუხი გაეცემა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. 29 ნოემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც პალესტინის ავტონომიამ გაეროს არაწევრი სახელმწიფო სტატუსი შეიძინა. Статусის ამაღლებას ისტორიული უწოდა გაეროში ავტონომიის ელჩმა. თუმცა რეზოლუციის მოწინააღმდეგეებმა კენჭისხლის შედეგები კონტრპროდუქტიულად და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის სახიფათოდ მიიჩნიეს. კობალი გლიკაძე გვიამბობს.
Кайрос генералу ассамблеяში ჩატარებულ კენჭისხაზე პალესტინის სტატუსის შესახებ მომზადებულ რეზოლუციას ხმამისა 138-მა წევრმა ქვეყანამ. 9 ქვეყნის ელჩი წინააღმდეგი იყო, 51-მა კი თავი შეიკავა. გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას ისტორიული დღე უწოდა პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენელმა გაეროში რაიად მანსურმა, რომელმაც ასე განმარტა პალესტინისათვის მინიჭებული არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსის არსი.
Today was a historic day and voting was a terrific voting.
დღევანდელი დღე ისტორიული დღეა. ეს კენჭისხრა იყო ბრწყინვალე კენჭისხრა და ჩვენ მივიღეთ დიდი მხარდაჭერა. გაეროს 2013-მა მხარი დაუჭირა პალესტინას. გენერალურმა ასამბლეამ დააკანონა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება და მას მიანიჭა დამკვირვებელი ქვეყნის, გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფოს სტატუსი.
გაეროს გენერალური ასამბლეის ეს ნაბიჯი ირიბად ნიშნავს პალესტინის როგორც სუვერენულ სახელმწიფოდ აღიარებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს, ღაზის სექტორისა და აღმოსავლეთ იერუსალიმის ფარგლებში. რეზოლუციის პროექტს მხარი არ დაუჭირა ცხრა სახელმწიფო, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა და კანადამ. გაეროში ისრაელის ელჩმა რონ პროსონმა კვლავ გაიმეორა, რომ ისრაელის სახელმწიფო ესწრაფის მშვიდობას პალესტინასთან, თუმცა ელჩის თქმით კენჭისხლის შედეგები თავდაყირა აყენებენ სამშვიდობო ძალისხმევას. სამწუხარო და კონტრპროდუქტიული უწოდა პალესტინის შესახებ მიღებულ რეზოლუციას გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სუზან რაისმა.
Progress towards a just and lasting two-state solution.
ამთარფაში მწვანე ხილაქსა ხელის დაჭერით შეუძლებელი იქნება პროგრესის მიღწევა ორ ქვეყანას შორის ჭეშმარიტი და ხანგრძლივი სამშვიდობო მოწესრიგების საქმეში. ვერანაირი რეზოლუცია ვერ შეცვლის არსებულ რეალობას და ვერ შექმნის სახელმწიფოს იქ, სადაც ის არ არსებობს. ამიტომ დღევანდელი კენჭისხრა არასწორად არ უნდა გაიგონ გაეროს წევრმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვთ. ეს რეზოლუცია არაღიარებს, რომ პალესტინა სახელმწიფოა.
This resolution does not establish that Palestine is a state.
29 ნოემბრის რეზოლუციით მინიჭებული ახალი სტატუსი პალესტინას შესაძლებლობას აძლევს წარმოდგენილი იყოს გაეროს სააგენტოებში, მათ შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, სადაც პალესტინის წარმომადგენლებს შეეძლებათ იმოქმედონ ისრაელის წინააღმდეგ. გაეროში პალესტინის ავტონომიისათვის უფრო მაღალი სტატუსის მინიჭებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ქალაქ რამალაში პალესტინელთა საყოველთაო აღფრთოვანება მოჰყვა. ქუჩაში გამოსული ადამიანები აფრიალებდნენ დროშებს, აკვირდებდნენ მანქანებს და ცეკვავდნენ. ანალიტიკოსები ილუზორულს უწოდებენ პალესტინელთა ოცნებებს დამოუკიდებლობაზე, რისი მიღწევაც მათი თქმით მხოლოდ ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების გზით არის შესაძლებელი.
კობალი გლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. საქართველოს რკინიგზას ახალი ხელმძღვანელობა ხავს. როგორ აფასებენ ცვლილებებს ექსპერტები და რკინიგზის მუშაკები?
შეიძლება რუსი გერბეს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს, წესიერა და დღედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია.
გიამბობთ ახლახან გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებს და პერსპექტივებს მიეძღვნა.
თქვენ ახლავარი სულაც ახალი ხელისუფლება არ მახსოვს, იმიტომ რომ ასეთი კრიტიკული კომპლიკოს არჩევანაძე სამახსოვს საზოგადოებაზე კრიტიკული ზეწვიადი გადააგდეს. არც შევარნაძის გადაგდების შემდეგ ავარდების რევოლუციის მერე მახსოვს, უფრო მეტად იყო აი დავაცადო ჯერ მოიცადო ნახო. ეხლა არ გვაცლიან. რაც ძალიან მიხარია რომ არ გვაცლიან.
შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ პანკის ჟანრში მოქმედ პროექტს საკმაოდ პროვოკაციული სახელით 40 კილომეტრში.
40 კილომეტრი, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ტელევიზორს ორთავდი სულ მესმა და 40 კილომეტრი ძახშირად. რაღაც ამით გვაშინებდნენ 40 კილომეტრი მტერი, 40 კილომეტრი მტერი და ამის გამო რაღაცები უნდა მოგვეთმინა, უნდა გავჩერებულიყავით. ეს სამომისად 40 კილომეტრი რა არის, მაგას მივხვდი რა მე.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს რკინიგზას ახალი ხელმძღვანელობა ხავს. საბარნიერო ფონდის გადაწყვეტილებით სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის სამათვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კოკა გუნცაძე დაინიშნა. გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კი ოლეგ ბიჭიაშვილი. საკადრო ცვლილება მოიწონა რკინიგზელთა თავისუფალმა პროფკავშირმა, რომლის წარმომადგენლებმა ვითარების გამოსწორებისა და დაშვებული შეცდომების გამოსწორების იმედი გამოთქვეს. საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის შეცვლამ გულგრილი ვერც ეკონომისტები და პოლიტიკოსები დატოვა. ჯიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აგორებულმა გაფიცვების ტალღამ საქართველოს რკინიგზაში საკადრო ცვლილებებს დაუდო სათავე. კოკა გუნცაძისა და ოლეგ ბიჭიაშვილის თანამდებობებზე დანიშნვის გამო რკინიგზელთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელმა გია ყრუაშვილმა ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა.
ეს არის პირველი გამარჯობა, იმიტომ რომ 2003 წლიდან დღემდე საქართველოს რკინიგზაში ყოველთვის ინიშნებოდნენ ძალიან არაკომპეტენტური პიროვნებები, რომლებიც მხოლოდ რკინიგზის განადგურებით და მილიონების დატაცებით იყო დაკავებული.
გია ყრუაშვილს სამართლიანობის აღდგენისა და რკინიგზის წინსვლის საქმეში განსაკუთრებით ახალი გენერალური დირექტორის, პროფესიონალი რკინიგზელის ოლეგ ბიჭიაშვილის ეიმედება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყრუაშვილი იწუნებს კოკა გუნცაძეს, რომელსაც რკინიგზასთან მიმართებით მხოლოდ მგზავრის გამოცდილება აქვს.
კოკა გუნცაძე გამოცდილი ადამიანი არის, საერთოდ პრინციპული ადამიანი არის, რომელიც არ შეეგუება საქართველოს რკინიგზაზე უსამართლობას და ზუსტად სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, რომ რკინიგზაზე კორუფცია და ყველაფერი ის უდანაშაულობები ამოწმოს და არეგულიროს. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ღირსეული კანდიდატი არის თვითონ კოკა გუნცაძე.
საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის გამო უხერხულობას არც თავად კოკა გუნცაძე გრძნობს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ თანამდებობაზე დანიშნა არ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და რომ მისი ერთ-ერთი მიზანია გაათავისუფლოს რკინიგზა პოლიტიკური წნეხისგან.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ცხადია, რომ რკინიგზა ჩამოყალიბდეს თანამედროვე მოდერნიზებულ კომპანიად და აქტიურად თავისუფალი იყოს პოლიტიკური ჩარევისგან. რაც ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. ამას ჭირდება ერთობლივი საქმიანობა, ცხადია როგორ მენეჯმენტის და სამთავრობო საბჭოს, სამთავრობო საბჭო, საბჭო ფორმალურ ორგანოთ იყო ქცეული და მალე შეიძინოს ის ყველა კრედიტი ძალა, ეს უფლებამოსილება, რომელსაც რკინიგზის წესდება ნიჭებს მას.
გუნცაძის თქმით, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და შესაძლო დარღვევების შესწავლის მიზნით საქართველოს რკინიგზაში ამჟამად 4 აუდიტორული კომპანია მუშაობს. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი და ქართული ოცნების ეკონომიკური კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ დარღვევების გამოაშკარავებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების გამოვლენა და უარის თქმა კომპანიის მართვის მანკიერ ტრადიციაზე.
თითქმის 4-ჯერ იქნა გაზრდილი აპარატის შტატი იმ პერიოდთან შედარებით, რომელსაც მას ბატონი ჩხაიძე ხელმძღვანელობდა. და აი ასეთ ვითარებაში არაპროფესიული გუნდის მიყვანა ისევ რკინიგზაში იქნება ძალიან სერიოზული შეცდომა და მე ვფიქრობ, რკინიგზა რა კი დიდი ფინანსური ნაკადების გამტარებელია, კონტროლს ვიღაც ჯგუფი ახორციელებს მასზე, იმიტომ რომ მე ლოგიკას დანიშნულში ვერ ხერ და ვკითხრა სიმართლე.
ფინანსური თვალსაზრისით საქართველოს რკინიგზა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სახელმწიფო კომპანიაა. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2012 წლის პირველ 10 თვეში რკინიგზამ 17 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, ასევე ანგარიშის გასაწევია სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც.
ინტერესი საქართველოს რკინიგზის მიმართ ყოველთვის მაღალი იყო, როგორც შიდა პოლიტიკური ნაწილიდან გამომდინარე, ასევე რა თქმა უნდა თუნდაც გეოპოლიტიკური დატვირთვიდან გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები გაკეთდეს დაუშვათ პროფესიული კუთხით და არა დაუშვათ იმ კუთხით, რომ იქ რაღაცა ვიღაცის ამბიციები იქნას დაკმაყოფილებული.
ინფრასტრუქტურისა და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ეკონომიკის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ კომპანიის აქციათა არასაკონტროლო პაკეტის გაყიდვას. მყიდვას. საქართველოს რკინიგზის მაღალ საინვესტიციო საჭიროებაზე საუბრობს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი გია ხუხაშვილიც.
მოზიდული იქნა ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები ევრობონდების სახით და ეს ყველაფერი არაეფექტურად იხარჯებოდა იმ ფონზე, როდესაც რკინიგზას აქვს ძალიან სერიოზული საინვესტიციო საჭიროება, როგორც საავგონო პარკის მიმართულებით, ასევე სიჩქარების გაზრდა და ასეთი პროექტი სტრატეგიული, რომელიც იქნა ამ პერიოდში დაგეგმილი, ხო არ იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს შეეხება როგორც შემოვლი რკინიგზას თბილისის ირგვლივ, საერთოდ აბსურდული პროექტი იყო აეროპორტში მატარებლების მიყვანა, რომ ამ პროექტის განხორციელება დაჯდა 17 მილიონი დოლარი და მთელი ერთობლივი შემოსავალი 6000 ლარია წლების განმავლობაში.
გია ხუხაშვილის თქმით, ასევე სათანადო გათვლებისა და რისკების დაზღვევის გარეშე გადაწყდა თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა.
კორიდორში ადრე ტვირთები, როდესაც მე მოძრაობდა, გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მე გადატვირთა ხდებოდა პორტებში, ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა, ასევე პორტები. ჩვენ ამ შემოვლითი გზით მაგალითად ახალქალაქი შეიძლება ამ ტვირთების რაოდენობა გაიყოს, ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის ტვირთები, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას. ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ხიფათი გათვალისწინებული.
თუმცა რკინიგზის მშენებლობა, ისევე როგორც გადაზვიდვის ტარიფების შეცვლა, კომპანიის ხელმძღვანელობის კომპეტენციას სდება. რიგითი რკინიგზელები, მათ შორის უკანასკნელ წლებში სამსახურიდან დათხოვნილები, ახალი ხელმძღვანელობისგან სამართლიანობის აღდგენას, ანაზღაურების გაზრდასა და შრომის პირობების გაუმჯობესებას ელიან.
არ შეიძლება ვიღაც იღებს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა, როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს, წესიერად და დღედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია. ადამიანი, რომლის შრომაზეც არის მთელი შემოსავლები დამოკიდებული რა. აი ეს პრობლემებია, აი აქ მოსაგვარებელი.
პრობლემების მოგვარების პირობას იძლევა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა. თუმცა როგორც კოგა გუნცაძე აცხადებს, ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, დეტალურადაა შესასწავლი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება, რა მარშრუტით იმოძრავებს საქართველოს რკინიგზის ლოკომოტივი და რამდენად უნარიანი მემანქანეები მართავენ მას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა გიამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც 26 ნოემბერს გაიმართა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში, პროექტის დიალოგი სამოქალაქო სექტორის განვითარებისთვის ფარგლებში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს სექტორის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე და გაძლიერების გზებზე. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო.
რა უნდა გააკეთონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მათ მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებისთვის? რა რისკები და შესაძლებლობები არსებობს დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე? პოლიტიკის ფორმირების პროცესში რამდენად აქტიურია არასამთავრობო სექტორი საქართველოში? ეს მხოლოდ ნაწილია იმ თემებისა, რომლის შესახებ იმსჯელეს არასამთავრობოებმა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრში. აქ წარმოდგენილი იყო ყველაზე ძლიერი NGO სექტორი, მათ შორის ყველაზე გამოცდილები, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშმა მოხსენება წაიკითხა, რომელშიც არასამთავრობო სექტორის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ილაპარაკა. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, არასამთავრობო სექტორმა არჩევნებამდე საკმაოდი აქტიურა, თუმცა არჩევნების შემდეგ ისევ გაჩნდა ტერმინი „გრანტი ჭამია“, რასაც სხვადასხვა მედია საშუალებებმა ხელი შეუწყო. მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო სექტორისთვის გარკვეული სტიმული გახდა ის, რომ მედიამ დაიწყო არასამთავრობო სექტორზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორის მუშაობა უარყოფით კონტექსში იყო წარმოდგენილი, აქვე დაისვა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პრობლემაც, ვინაიდან არჩევნების შემდეგ საზოგადოებაში ხელისუფლებისადმი ნდობის ხარისხი მაღალი იყო, შეიქმნა საშიშროება არასამთავრობო სექტორის გარიყვის საზოგადოებისგან.
რაც ეხება ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, ამ მხრივ გაიხსნა სრულიად ახალი შესაძლებლობები და თუ კი მაგალითად მანამდე იყო ძალიან რთული ან თითქმის წარმოუდგენელი თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებთან, ეფექტური თანამშრომლობა, ისე რომ ამ თანამშრომლობიდან რაღაცა გარკვეული შედეგი მიგვეღო, დღეს ეს შესაძლებლობები არის აბსოლუტურად გახსნილი.
მიუხედავად ამისა, თამარ ჩუგოშვილის თქმით, არასამთავროებს მართლაც უხდებათ მუშაობის სტრატეგიის და ტაქტიკის შეცვლა.
უნდა დავიჯდეთ, რაღაცები წეროთ, ვიფიქროთ, რაღაცა სამუშაო წმინდა სამუშაო ეტაპი არის. ამიტომ ალბათ ესეც არის გამოწვევა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
ამისთვის თამარჩუგოშვილის თქმით საჭიროა ახალი სახეები, ახალი იდეები, ახალგაზრდების მიზიდვა. მაგალითად, ლაბორატორია 1918-ს ახალგაზრდების უფრო აქტიური ჩართვა არასამთავრობო სექტორში. დისკუსიაზე მოხსენება წაიკითხა არასამთავრობო სექტორის ყოფილმა აქტივისტმა, შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის წევრმა და ახლა განათლების მინისტრის მოადგილემ დავით ზურაბიშვილმა. ფაქტობრივად გვიამბო არასამთავრობო სექტორის ისტორია საქართველოში. მართლაც საკმაოდ ახალგაზრდაა ეს სექტორი, სადღაც 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან გააქტიურდა.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა რა ისეთი წელემნიშვნელოვანი მომენტი, რომ დიდი ნაწილი ამ არასამთავრობო სექტორში მყოფი ადამიანების, ზოგი დიდი ზოგი წავიდა ხელისუფლებაში, ზოგი წავიდა მაღალ თანამდებობაზე, ზოგი წავიდა ძალიან საშუალოზე, თქვა ადგილი ახალგაზრდების ასოციაციას თუ ავიღებ, თუ კადრების სამჯადლო იყო ხელისუფლების, ძალიან ბევრი იყო მისგან, როგორც რაღაც ისეთ ძალოვან სტრუქტურებში, ისე სხვაგანაც და სხვა არასამთავრობო სექტორიდან უბრალო კლერკებიდან დაწყებლა, ძალიან შეივსო ამ მთელი ბიუროკრატიაში დიდი წილი იყო ამ არასამთავრობო სექტორისა, აი ამ ბიუროკრატიიდან. თუმცა ამან არ გამოიწვია ასე ვთქვათ ავტომატურად ხელისუფლების გალიბერალ დემოკრატიულობა, უფრო შეცვალა მისი რიტორიკა, შეცვალა ენა, შეცვალა რაღაცა ეს კომუნიკაციის ფორმა, შეცვალა თორე შინაარსის ცვლება, ხელისუფლება დარჩა ხელისუფლებად, უფრო წავიდა ავტორიტარიზმისკენ.
დავით ზურაბიშვილმა ისიც კი გაიხსენა, როგორც ცდილობდა ჯერ შევარდნაძის, შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლება გრანტის დაბეგვრას, რათა კონტროლი ეწარმოებინა არასამთავრობო სექტორზე. NGO სექტორზე კონტროლის სურვილი საქართველოში ყოველთვის ჰქონდა ხელისუფლებასო. ახლა ზურაბიშვილის თქმით საჭიროა მეტი კონტაქტი საზოგადოებასთან, ხალხისთვის უფრო გასაგებენაზე საუბარი, რათა არ მოხდეს ჩაკეტვა და ელიტისტურ ჯგუფად ქცევა. მეტი გახსნილობა, რაც აუცილებლად გაზრდის არასამთავრობო სექტორის გავლენას საზოგადოებაზე. მით უმეტეს, თუ კი ეს სექტორი ეგეწოდებული მოდარაჯე ქოფაკი ძაღლის ფუნქციას შეინარჩუნებს, ამას როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი ვამბობო დაზინა დავით ზურაბიშვილმა.
თუნდაც ხევარია, სულაც ახალი ხელისუფლება არ მახსოვს, იმიტომ რომ ასეთი კრიტიკული ყოფილიყო არჩევანაძის, თუ სამახსოვს საზოგადოებაზე კრიტიკული ზვიადი გადააგდეს არც შევარდნაძის გადაგდების შემდეგ ავარდების რევოლუციის მერე, მახსოვს უფრო მეტად, იყო აი დავაცადოთ, ჯერ მოიცადოთ, ნახოთ. ეხლა არ გვასლიანო, და რაც მე ძალიან მიხარია, რომ არ გვასლიან. კარგია.
ახლა არ გვაცლიან, ამბობს ხელისუფლების წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორზე. დავით ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს კარგია. უახლოეს ხანში გამოჩნდება რამდენად გულწრფელია ხელისუფლება, როცა არასამთავრობო სექტორს ნდობას უცხადებს. და რაც თავარია, ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი მიიჩნევს თუ არა, რომ არასამთავრობო სექტორმა მოდარაჯე ქოფაკის როლი უნდა შეინარჩუნოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ერეკლე დეისაძის პანკ პროექტი სახელად 40 კილომეტრში სოციალურ ქსელებში ჯერ კიდევ ოქტომბრის არჩევნებამდე გახდა პოპულარული. ეს პროექტი ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწერილი და საესტრადო მომღერლების მიერ შესრულებული სიმღერების ახლებურ ქავერებს მოიცავს. გამარჯობა აფხაზეთო შენი, მიშა მაგარია. ერეკლე დეისაძემ ამ და სხვა სიმღერების ტექსტები შეცვალა და მათზე კლიპებიც გადაიღო. ხელისუფლების შესვლის შემდეგ კი ახალი სისტემა უნდა დაინგრეს დაწერა. მუსიკოსის პროტესტი გრძელდება. ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეს არის გასხვება ჩვენსაც თქვენ შორის. ამიტომ არის
როცა მე მიხმობს პარტია
ამ სიმღერას ვაზელინის პარტია ხვია. მისი ავტორიც და შემსრულებელიც ერეკლე დეისაძეა. სიმღერა სოციალურ ქსელებში უკვე კარგად ცნობილი პანკ პროექტისთვის დაიწერა, რომელსაც ჰქვია 40 კილომეტრში. პროტესტი გრძელდება, როგორც ხვდები ერეკლე. თუმცა ეს სიმღერა თუ არ ვცდები ცოტა ადრე დაიწერა ვიდრე ასე ვთქვათ არჩევნები იქნებოდა და ჩატარდებოდა ხო
სპეციალურად გავაკეთე წინა საარჩევნო დრო რაღაცნაირად მაგ პერიოდს დამთხოვდა ეს სიმღერები მაგრამ უფრო მეტი მიზანი აქვს რა ამ პროექტს ძრა თემებსაც ეხებოდა ის თემები დღესაც გრძელდება საქართველოში და მომავალშიც იქნებიან
მასკვია 40 კილომეტრში მოდი ჯერ ვთქვათ სათაურის შესახებ რატო დაარქვიეს
40 კილომეტრში იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ტელევიზორს ორთავის სულ მესმოდა 40 კილომეტრში ცანხშირად რაღაც ამით გვაშინებდნენ 40 კილომეტრში მტერი 40 კილომეტრში მტერი და ამის გამო რაღაცები უნდა მოგვეთმინა უნდა გავჩერებულიყავით და შესაბამისად 40 კილომეტრში რა არის მაგას მივხვდი რა მე და ეგ არის ზუსტად ეს სიმღერები რასაც ახლა წერე
უნივერსიტეტთან ანთია ვარსკვლავი
ბაზელენის ვარსკვლავი
ეს დღესაც ხდება დღესაც
აქტუალურია დღესაც მე რაღაც ინფორმაცია გავიგე რომ თურმე შეიქმნა ილიას ოცნების რაღაცა ორგანიზაცია რომელსაც თვითმართველობაში მოსვლამდა ანუ ოცნება ფიგურირებს და რომ მოვისმინე მივხვდი რომ ისევ იგივე პონტია რაც ადრე ნერვებს მიშლიდა დანიშნულობა აქვს ახალებს აგორებს ანუ მიდგომა თუ იგივე იქნება თუ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს რომ ევროპის ერთ-ერთი რაღაც ნაწილი ვართ ევროპა პირველ რიგში არის სხვა რაღაცეებთან ერთად დამოუკიდებელი სტუდენტობა.
ბევრი თემა დაგიგროვდა აი ამ ბოლო დროს, თუნდაც არჩევნების მერე.
ანუ მე მეგონა რომ რაღაც წინა საარჩევნო პერიოდი იყო ძალიან მაგარი მასალა და ეს უნდა გამომეყენებინა რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ისე მოხდა რომ არჩევნებმა ჩაიარა და ეხლა უფრო მეტი ზღვა მასალა იმისთვის რომ რაღაცეებზე იფიქრო და შეკითხვები და ეს სიმღერები ხო რეალურად პროშეა შეკითხვების დასმა და პროშეა ხმამაღალი ფიქრი. რადგანაც კაცრებში მაცხრები არიან, მაცხრები არიან ნიჩინოვნიკებიც, შენ უნდა ყველანი შენ ზელზე ამთხიო, მათ უკვე იმდენი ესკორტი.
სისტემა, რა არის შენთვის სისტემა? იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ ხელისუფლებაზე ლაპარაკი, აქ არის ეკლესიაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ.
აი სიმღერა დავწერე არჩევნების შემდეგ. აი ეს არის ახალი ხელისუფლების მიმართ ჩემი ერთგვარი მოთხოვნები.
სისტემა უნდა
ერეკლე დაისაძემ რამდენიმე წლის წინ ქართული ესტრადის მომღერლების მიერ ჩაწერილი სიმღერაც გამარჯობა აფხაზეთო შენი გადააკეთა
გამარჯობა აფხაზეთო შენი ლურჯო მთებო თეთრო სანატორია
არა თუ ახალგაზრდებს თვითონ ხელისუფლების პოლიტიკაც გაუგებარიყო ამ მიმართულებით პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ ისინი არასოდეს ახსენებდნენ აფხაზ ხალხს, ოს ხალხს, კულტურული ღონისძიებები შეიძლება და გაკეთებულიყო ჩამოიყვანონ დიქაური მწერლები, მუსიკოსები, მხატვრები, აქედან კიდე ეს ჯაჭვიც კი არ არსებობდა და რა ტერიტორიის დაბრუნებაზე, აქ არის ტერიტორიაზე საუბარი და იმ კაპიტალზე, რაც იქ არის.
მე რეკო კიდევ ერთი კარგად ცნობილი სიმღერის მიშა მაგარიას ქავერი ერეკლე დეისაძე მას მიშა რავარია დაარქვა
ალბათ ყველა პრეზიდენტს დავცინებ აუცილებლად იმიტომ რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ისეთი რომ ხალხზე უფრო მეტად უნდა ზრუნავდეს და მე ამას ვერ ხედავდ ხო იყო რა კონკრეტული მოწოდება რომ მიშა მაგარია და მე ხალხს ვეკითხები თქვენ გადაწყვეტეთ როგორია ძირითადი მესიჯები ამის კლიპში უფრო გატარებული ვიდრე სიმღერაში
სადაც რა ჩანს
სადაც ჩანს ის ფასადური ყველაფერი რაც ამ მთელი ამ ხანს განმავლობაში იყო რა ეს ფასადურობა ეს მწვანე ფონი რომელიც უკან დამყვება და იქ ყველაფერი კარგადაა და რეალურად ამის მიღმა არის აბსოლუტური გაჭირვება კარგი მაშინ იქნებოდა თუ იქ გამოჩნდებოდა ვიღაც გარემოვაჭრეები და ის ხალხი რომელსაც დღეს რეალურად უჭირთ
სულ ბოლო სიმღერა რომელსაც ახლა რადიო თავისუფლების მსმენელი პირველად ექსკლუზიურად მოისმენს ერეკლე დეისაძის და ჯგუფ კუნფუ ჯანგის გიტარისტის თემო ეზუგბაიას ერთობლივი პროექტია და მას აგურით ხელ შეფია
მელოსია მარტივად
ცხება შენში როდესაც თქხარ ავთიაქის კარტა აგუთხოში აგუთხოში ლუსია მარტივად იცხება შენში როდესაც თქხარ მარტივის კარტა აგუთხოში აგუთხოში
მაშასე სიმღერის პრემიერა ერეკლე დეისაძე და თემო ეზოგბაია სიმღერით აგურით ხელში. პროექტზე 12 კილომეტრში ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ. ამით დამთავრდა ყოველდღიური რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი შუაღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არის radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყველა დღესთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Сейчас я хочу танцевать с карта, а будет всё